Dëgjues të nderuar, mirësi u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Petri Tajeti emërohet drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Kosova do të fillojë vaksinimin e personave 75 deri 79 vjeç. Nga bota kemi vequar, një ishpolice akuzohet për vrasjen e të riut në Minneapolis. Për këto dhe informacionet tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Sevjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë emëruar Petrit Ajetin, drejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Ajeti ka qenë aktiv në fushën e sigurisë mbi 15 vjet përvojë pune në institucionet publike dhe private në fushën e sigurisë, thuhet në njoftimin e presidencës së Kosovës. Ajeti ka të kryer edhe disa programe të zhvillimit profesional në Gjermani dhe Shtetet e Bashkuara. Vetëm në 6 vjetet e fundit në AKI janë ndruar 3 drejtor. Në bazë të ligjit në fuqi, drejtori i AKI si përgjigjet drejt për drejt kryeministrit. Por sipas këtij ligji, drejtori i AKI shërben si këshilltar i presidentit dhe kryeministrit për çështjet e inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës. Më 16 prill në Kosovë do të fillojë vaksinimi i personave të moshës 75 deri 79 vjeç me sëmundje kronike. Kështu ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë së Kosovës përmes një njoftimi. Për disa ditë me radhë në Prishtinë dhe në të gjitha komunat do të fillojë vaksinimi i personave të moshës 75-79 vjeç me sëmundje kronike, sipas listës së diagnozave të pacientëve me sëmundje kronike të dëshmuar me raport mjekësor me rastin e paraqitjes për vaksinim. Thuat në njoftim. Ndërkohë është duke vazhduar vaksinimi personave mbi moshën 80 vjeçare dhe i profesionistëve shëndetësor. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden janë pajtuar që një reduktim i trupave ruse në kufi me Ukrainën do të ndihmonte në uljen e tensioneve në rajon. Gjatë një bisede telefonike, Merkel dhe Biden kanë thënë se është e nevojshme që Rusia të tërheqë forcat e saj nga rajoni. Njoftimi për bisedën e dy liderëve është bërë nga ana e zyrës së kancelares Merkel. Gjatë ditëve të fundit, Rusia ka vendosur njësi të armatosur në kufi me Ukrainën duke rritur shqetësimin e vendeve perëndimore. Bisedimet mes Merkel dhe Biden pasuan një diskutim të ministrave të NATO-s në Bruxelles, të cilët ngritën çështjen e situatës në kufirin Rusi-Ukrainë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se NATO-ja i bën thirrje Rusisë të ndalojë provokimet. Shtetet e Bashkuara kanë anuluar vendosjen e dy anijeve luftarake në detin e zi, than zyrtarë dhe media turke. Burime diplomatike turke than se kalimi anijes e parë përmes ngushticës së Bosforit ishte planifikuar për të mërkurën, mirë po një gjë e tillë nuk ndodhi. Paralajmërimet për dërgimin e luftanijeve ishin bërë pas rritjes së tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Zyrtarët amerikan than se Turqia mund të ketë keqkuptuar njoftimin fillestar pasi vendosja e anijeve nuk ishte konfirmuar kurr. Sipas tyre, Shtetet e Bashkuara shpesh njoftojnë Turqinë për çasje të mundshme në detin e zi, por një kërkesë e tillë nuk do të thotë domosdoshmërisht se anijet e saj do të kalojnë andej. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës është zotuar se do zbatoj masën e reciprocitetit me gjitha vendet përfshirë Serbinë. Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Musa Limani pajtohet me këtë qëndrim, donë se paralajmëron edhe për pasoja eventuale. Raporti në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar masat e reciprocitetit për secilin shtet përfshirë dhe Serbinë. Nga ekzekutivi thonë se një masë e tillë do të vendoset në secilin fush ku ka veprimet e një anshme, të cilat sipas tyre shkelin parimet e barazisë dhe marrëveshjet e nënshkruara. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu e ka arsyetuar një veprim të tillë si obligim të qeverisë dhe kryeministit Albin Kurti në mbrojtje të qytetarëve dhe interesave të shtetit të Kosovës. Me idenë e vendosjes së masave të reciprocitetit reciprocitetit pajtohet edhe profesori ekonomis Musa Limani. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se reciprocitetit duhet të vendoset me një herë ndaj Serbis, por ai tërheq vretjen që një veprimit të tillë nuk duhet t'i jepet konotacion politik.
Ne do të marrim masha të njëjta, të cilin do shtetë qoftë, jo vetëm ndaj Serbis, të cilin do shtetë qoftë, masha të njëjta të cilin ata i zbatojnë ndaj Kosovës në rastin e qarkullimit të marrëve.
Megjithatë, profesori Limani thotë se nga masa e reciprocitetit Kosova mund të ketë disa pasoja.
Ne kemi një import, do të thotë importi shumë i madh është Serbia, qoftë për lëndë të para, qoftë për produkte, finale. Mund të fillim të ketë ndonjë problem, do të thotë rreth furnizimit. Mirpo, që atëre për 2-3 muaj do të thotë bizneset e Kosovës u riorientuan në tregjet të tjera, kështu që nuk ka ndonjë problem. Prandaj tash veç kemi tregjet e reja të njohura.
Masa e reciprocitetit në fushën e tregtisë nëse vendoset nga qeveria e Kosovës, të parët që do të mund t'i prek janë kompanitë kosovare të cilat furnizohen jashtë vendit me lëndë për prodhimin e tyre. Kompania e lëndjeve Laberion aktualisht furnizohet në Serbi për një pjesë të materialit ambalazhues. Pronari i kësaj kompanie, Bashkim Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë se në rast të një mase të reciprocitetit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të detyrohen të furnizohen nga shtetet e tjera.
Se nuk na pengon me arrit koston e produktit të materialit për rast të arrit koston e transportit, po alternativa
Gojart Kelmendi, është udhëhesi një kompanie të letrës në Kosovë, ai thotë se në tregun e Kosovës mund të gjesh malla të prodhuara në Serbi, por mallat e Kosovës nuk shiten në Serbi.
Ata shesin të na ndash të ambar, ndash shesin produkt gatshëm, ndash gjysëm produkt, këti shesin. Ana nuk mundna, çka do që është produkt final i Kosovës, nuk mund është në shqit.
Ndërkaq pronari i kompanisë Elkos Group, Ramiz Kelmendi, tha se çdo veprim që merret nga qeveria duhet të reflektojë edhe interesat e ekonomisë së vendit.
Çdo reciprocitet, e dëmton mës porit dhe mës shumëti, ekonominë prodhuesës e shumica edhe për materialeve që bazohen të prodhuesit që unë njoh, jashtëzakonisht mirë e kanë bazën për fatkeq në Serbi.
Në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi që ka nisur në vitin 2011 janë arritur një sër marveshish duke filluar nga levizja e lirë njerëzve e mallrave deri te njohja e targave të automjeteve. Kompanitë e Kosovës Joral Her kanë pasur vështërsi që të transportojnë mallrat e tyre në Serbi për shkak të automjeteve ose nuk ua kanë njohur targat e makinave, por dhe kanë pasur probleme me njohjen e dokumentacionit të mallrave ku figuron termi Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Rreth 200 milion euro shuma e tërhequr nga qytetarët e Kosovës që kanë shfrytzuar të drejtën për tërheqje të 10% të shumës së siguruar nga kursimet pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Sipas organizatave joqeveritare, një pjesë e kësaj shume ka kaluar në llogaritë të kursimeve dhe nuk është shfrytzuar ende. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Miradia Muharremi për 7 vite me radhë ka punuar në markete të ndryshme në sektorin privat. Ajo në muajin dhjetor të vitit të kaluar ka shfrytzuar vendimin e qeverisë së Kosovës për mundësinë e tërheqjes së 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por Miradia thotë se këto mjete nuk i ka shpenzuar, por vetëm i ka bartur në llogarinë e kursimeve.
Këto mori ku tek vjerë llogaritave që është për shkak pandemisë.
Nuk është vetëm Miradia cila ka kursyer mjetet e marra nga fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Në një raport të Institutit GAP publikuar në muajin mars të këtij viti, thuhet se një numër i madh i kontribut paguesve nuk kanë shpenzuar mjetet, por kanë kursyer. Për çka në rritje prej 11% të depozitave në banka në fund të vitit të 2020, mbi 40% për llogaritë të ketë ndikuar tërheqja kursimeve të trustit, të cilat janë deponuar në llogari private, por nuk janë shpenzuar më njëherë, thuhet në raport. Rritja e vlerës së depozitave varrehet edhe në të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale që operojnë në vend në muajin nëntor të vitit të kaluar kanë qenë 4.1 miliard euro, kurse në muajin dhjetor kjo vlerë ka arritur në mbi 4.3 miliard euro, aq sa ishte edhe në muajin janar të këtij viti. Në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili ishte miratuar në fund të vitit të kaluar në kuvendin e Kosovës, qytetarët kanë pasur mundësi që të tërheqin vetëm 10% të shumës e siguruar për kursime pensionale që kanë fituar gjatë kohës sa kanë punuar, por edhe në bazë të vlerës së pagës që marrin. Mundësia për tërheqjen e kësaj shume nga ish kryeministri Abdullah Hoti ishte bërë pas vështirësive të gjendjes financiare të familjeve dhe bizneseve për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Me këto mjete vlerësoi të stimuloi kërkesa agregate. Stimulimi kërkesës agregate nënkupton në rritjen e shpenzimeve që eventualisht do ta bënin qytetarët pas marrjes së parave nga kontributet pensionale. Kryetari Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se tërheqja shumës së 10% nga kursimet pensionale nuk ka ndikuar shumë në rritjen e kërkesës agregate, pasi sipas tij njerëzit kanë hezituar të shpenzojnë parat për shkak të situatës së panjohur me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi.
Kjo linje që në fakt i frikë për të investu, edhe frikës që s'ka përdo me tutje me venin tërë, që që ka shku në kojtime, nga frika që mos të bëjnë një investime tërë.
Më 11/10/2020 kishte filluar aplikimi online për tërheqjen e 10% të kursimeve nga fondi kursimeve pensionale, proces ky që ka zgjatur deri më 6 prill 2021, kurse ekzekutimi mjeteve nga fondi kishte filluar më 21/10/2020. Gjatë kësaj periudhe vlera tërhequr nga 10% të kursimeve pensionale ka rritur në mbi 198 milion euro nga 427.000 kontribut pagues. Tha për Radio Evropa e Lirë jeton Demi, zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale. Në bazë të ligjit, kontribut paguesit që kanë kursime deri në shumën 10.000 euro, në rast të tërheqjes së 10% nga ana tyre, qeveria Kosovës do t'i kompensojë ata brenda 5 vjetëve të ardhshme. Kurse kontribuesit që kanë më shumë se 10.000 euro nuk do të kompensohen. Sipas të dhënave të fondit, rreth 92% e kontribut paguesve kanë mjete nën 10.000 euro, kurse 8% mbi 10.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një ish oficer e policisë në Minneapolis të SBA-s do të paraqitet sot para gjykatës në akuzat për vrasje të shkallës së dytë pasi kishte shtënë ndaj një tërëu me ngjyrë. Avokati lokal i Çarku tha se zonja Potter e qelloi aksidentalisht tërëu, ndërsa antarët e familjes së viktimës thonë se nuk ka asnjë arsytim për të shtënë atë dekeprurëse. Më shumë mallsi materialin në vazhdim. Një ish oficer e policisë në Minneapolis të SBA-s është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë pasi ka shtënë ndaj një tërëu me ngjyrë Duante Wright pas një ndalese në qendrën Brooklyn më 11 prill. Akuzat kundër ish policës Kim Potter u ngritën më 14 prill. Ajo është arrestuar, por më vonë u la e lirë me kusht të pagesës së 100.000 dollarëve. Avokati lokal i Çarku tha se zonja Potter e qelloi aksidentalisht tërëu pasi gabimisht kishte tërhequr armën e saj në vend të tizerit. Tizer është një armë elektroshoku jo vdekjeprurëse, ajo përdoret nga pjestarët e sigurisë për të paaftësuar lëvizjet e personave. Duke folur për akuzat ndaj ish policës, avokati i familjes Wright, Ben Crump, tha se vrasja e tij ishte një përdorim i qëllimshëm dhe i paligjshëm i forcës. Antarët e familjes Wright thanë se nuk ka asnjë arsye tim për të shtënë atë vdekjeprurëse dhe se ky rast tregon se si sistemi drejtësisë anon kundër njerëzve me ngjyrë. Potter pritet të paraqitet në gjykatë më 15 prill për një seancë paraprake sipas mediave lokale. Nëse dënohet për vrasje të shkallës së dytë, ajo mund të përballet me një dënim deri në 10 vjet burgim. Protestat në periferi të Minneapolisit kanë vazhduar edhe mbrëmjen e 14 prillit. Protestuesit u mblodhën jashtë selisë së policisë, në atë pjesë kishte pranim të shtuar të forcave të policisë. Kryebashkiaku i qendrës së Brooklyn, Mike Elliott, u kërkoi njerëzve të protestojnë pa dhunë, sikurse më parë protestuesit hodhën shishe dhe mjetet forta në drejtim të policisë, e cila u përgjigj me gaz lotësjellës. Tensionet racore tashmë ishin të larta në Minneapolis pasi në këtë qytet po zhvillohet gjyqi ndaj një ish polici të bardhë i akuzuar për vrasjen e afroamerikanit George Floyd. Ish oficeri i akuzuar për këtë vrasje, Derek Chauvin, përballet me akuza për vrasje. Chauvin është deklaruar i pafajshëm, ai mund përballet me dekada burgim nëse dënohet. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.